Baratoonni Chaayinaa magaalaa Wuhaan keessa jiran torban darbe mootummaadhaan kan ramadame deeggartii maallaqaa doolara 200 hin geenye jechuudhaan komee dhiyeessanii jiru. Eden Garramoo Chaayinaa magaalaa Choonchiin keessa ka jiru waajjira qoonsilaa Itoophiyaatti eeggataattaana Jeneraal Kata'an Obbo Antana Taarik waasofsiistee jirti jaalanne dhiyeessa.
Torban darbe Chaayinaatti embasiin Itoophiyaa gaaffii dhiyeesseen mootummaan Itoophiyaa barattoota Itoophiyaa magaalaa Wuhaan keessa jiran kanneen 300 ta'anii fi deeggarsa maallaqaa akka doolaara 200 baatii 2 akka kennu ibsamee ture. Ta'us garuu maqaan isaanii akka hin ibsamne kan gaafatan barattoonni yuunivarsiitii Wiichaang hanga ammaatti maallaqni kun nu hin geenye jechuun komee dubbatu. Gareen taane gaafachaa jirra. Odeeffannoon qabuun maallaqni barataa kamiif iyyuu kenname hin jiru jedhe. Barataa ka biraan akka ibsetti immoo. Yeroo mi'a bitannu qaala'uun gatii tokko tokko waan jiruuf deeggarsi maallaqaa kennamuu inni jedhu yaadisaa dhufee maallaqa jedhame garuu hanga har'aatti hin arganne jedha. Barattoota Oromoo magaalaa Wuhaan keessa jiran keessaa tokko immoo akkanaa ibsetti.
Jireenyi wallaansoo argame kaasee jijjiiramni jiru amma.
Dallaama keessa jechuun mana ciisichaa keessan keessa teessuu.
Sarbaarra baay'ee hammaateera gadi bu'uun hin daawu.
Magaala baataniin beektan.
Hin beeku.
Fakkeenyaaf amma bilbila namaatiin hin si dubbise attam godhe sitti kenne namni sitti kenne kun.
Duraan hiriyaakoo ture kilaasiitti. Wiichaatti appilikeeshinii jedhamu tokko jira isaan asoofnaa. Anammoo amma silikiidhaan bilbila ture silikiin koo wiichaatti chaawwan hin turreef dorme dhufee qaama isaa of uwwisee kennee jira silikiidha. Fuula isaa qaama isaa hin argu garuu silikiin isaa bituu itti kennee.
Ati garuu of haguugdee haasa'aa jirta jechuu. Akkami waa'een nyaataa gabaadhatti ani bitataartu?
Nyaata torbe darbe jira dandeenya isaa immoo fidaa ture nyaata xinnaatee amma onlaayinii bina warra dhiyeessantu jira amma mana barumsaatti jiru.
Onlaayinii ajajattanii isinii fidu. Attami gatiin isaas ofii dhaqanii bitanii hojiin?
Gatiin isaa mi'aan tasawwaasa.
Oduun dhagahamu mootummaan Itoophiyaa barattoota iddoo sana jirtaniif horii itti gargaaramtan maallaqa isinii ergeeraa jedhama. Waa'ee kanaa maal beektu?
Maallaqa torban tokko seeraa ergeeraa naam jechaa turanii ammumaatti waan tokko hin jiru. Wanti nu bira jiru hin jiru. Miidhaan tokko hojii hojjechaa turre fidamuun ijoollee baay'een birrii fidanii baay'ee rakkachaa jiru.
Waan ittiin nyaatan?
Naa gargaarsi mootummaan homaatti nu gosa tokko illee hin jiru.
Mootummaan Chaayinaa moo kan Itoophiyaa?
Lamaan isaanii iyyuu waan nama hin dhoofne. Miidiyaa irratti muummichiin seeraa isaan haasaa ture. Gaggaarsa barbaachisu hundumaa lammiilee Itoophiyaa Chaayinaa keessa jiraniif godhamaa jira. Kanaaf immoo mootummaa Chaayinaa nan galmeeffadhaa jedhee ture. Kan ittiin isaanii immoo barattoota Chaayinaa keessaa waliin hojii baay'ee haasa'e.
Kanaaf amma sinumatu waan qabdaniin bitataa jechuu.
Keenyee akkasidha.
Yuunivarsiitii kee keessa barataan vaayirasii kanaan qabame jira?
Barattu tokkotu qabamtee. Kwaarantaayiniitti geessoon teessi.
Mooraama keessan keessaa moo?
Mooraa keessa keessaa immoo barattuu kaasaa keessaanidha.
Hin sodaanneerra isin?
Baay'ee sodaa guddaa keessa jira akka jirrutti.
Meeqa taatu ammas hin achi yuunivarsiticha keessa kan jirtan?
Waliigala sodaa guddaa keessa jira akka jirrutti.
Meeqa taatu ammas hin achi yuunivarsiticha keessa kan jirtan?
Waliigala amma karaa gaafiidhaan marga hin taane barattoota waliigalaa jechuudha.
Iddoo biraatti hoo fidanii yuunivarsiitii keessan keessa hoo kan ka'an jiraa?
Laakki ammumaatti waan akkasii gibbii keenya hin jiru garuu gibbii yuunivarsiitii biraa jiraachuu danda'a. Magaalaa keenya keessa yuunivarsiitii biraa jira waan ta'eef nu bira hin jiru.
Barattoonni Itoophiyaa amma meeqa taatu yuunivarsiitii kee keessa?
Yuunivarsiitii kee keessa barattoonni Itoophiyaa 50 akka ta'an.
Ijoollee barattoota Itoophiyaa irraa dhufanii keessa shamarran jiru?
Shamarran baay'ee jiru malee ijoollee baay'ee jiru iyyuu.
Fakkeenyaaf hubee fa'aa keessaa ijoollee Itoophiyaa jiran hojii wal quunnamtu?
Ijoollee hubee jiran ni quunnamna ijoollee baay'ee jiru. Qaamaan wal arginu hin wiichaatii appilikeeshinii jedhamu jira. Wiichaatiin kun wiichaatii keenya keessatti beekamaadhaan isaan guruuppii qabna asirratti asoomnaan yoo yaada qabanne malee qaamaan wal nagaaf.
Kan biraan maayilii rakkinni jiru?
Munu waan walitti rakkina malee wanti jiru hin jiru. Haaluma jireenyaatti cimaadha. Kunuunsi gargaarsa mootummaan kun malee nyaata kan argachaa jiru.
Embaasiin hoo maashiniin jira?
Gargaarsa qopheessaa jira. Ammoo waan tokko tunuun gadi nama kunuun jee tokko dhumee jee lama fayyadamu.
Mati ke sambia jiran yo jino bilbila walar gitu.
Ane mati ko kan sanjiran yo walagara. Network ke sanio jitu. Walagara ya furu satu gara sing sing gara jitu frau jino asa sanmu. Tati akat sami bu koneksi rati do wali bilbani ko wale. Ofi kor gedinge.
Magala Chong Chin kajiru wajira konsula waligala kan Ethiopia ra obbo antana tariku waye barattonni mallaqni nun dakkamne jechu sani gafatamani
ganzabun batamalakete yallo huneta mindinno yandanu samari sor mindi molata
mallaqa kana kan ilalen halijuru baratan hundumtu unka kagutu taera lakofsa herrega banki mallaqni tigalfamuf lakofsa bilbila harka maqa hunduma galmesine jirra kun ega tumurame boda jimata dabre ijolle hundi herrega banki sanitti akka senu te ejirajedan baraton nigaru mallaqni harkanun senin jirajedani imma kana beijing kesa kajiran hojjetota embassy ethiopia banki daqanero gafatan devi kenname akka jechuudanisan
የስታት ሾርቴጅ ስላለ ይሄንን ሁሉ ገንዘብ ባጭር ጊዜ ፕሮሰስ ማድረግ አልቻለም።
አንቀና ሆጀቶታ ባንኪ ዋንጅሩፊ ማለቀ ከነ ሁንዳ የሮጋ ባባት ገልሹ ሂንደንደኙ ካናፍ የሮጋ ባባት የሰጥቲ ዋንገ ኡፊ ወንነማያደሱ ሂንጅሩ ዴቢጀጣመቱኑ ከነመጀዳን ካናስ ሚሴንቶታ ወልዳ በረቶታ ኢትዮጵያት ሂምኔራጀዳን Wuhan kesa kajiran kollejoni tokko tokko namota virusi koronan shakkaman bakkatti adda baatani ka an gochuuf qophiin akka jiru ibsaniiru waaye kana akka gaafataman obbo antanen
tokkoma lenyam bagil katamaariyochin darsonal tamaariyochin
odeeffannoon kun dhuunfaan barattoota bira nu dhaqqabeera akkasumas barattoonni karaa waldaa isaaniitiin dhimma kana akka nu dhaqqabu godhanii jiru imma kanas waajira haajaala iddoo sana jiruutti dhiyeessine ibsa ga'a nu kennani jiran jedhan deebiin argames tokkoffaa keessuma hospitaalota keessatti wal'aansa fayyaa kennama waan ta'eef hoteelonnii fi yuunivarsiitiiwwan garuu iddoo wal'aansa ega argatanii booda itti bayyanatan yuunivarsiitiin 10 filatamanii akka dhukkubsataa bayyanachiisaniif ta'uuf jira jedhan yuunivarsiitii poolitekniik ka Wuhaan kanneen filataman keessaa tokko ta'uu ibsanii achi keessas barattoonni Itoophiyaa 3 jira lammaffaa immoo jedhan yuunivarsiitii filatame keessa barattoonni hin jiran jedhan lafa barattoonni jiraatanirraa qofaatti kan ka'ame quunnamtiin lafa hin jirres ta'uu ibsaniiru kanneen achi seenan dhukkubsattoota ta'uun taane wal'aansa argatanii kanneen fayyanii hospitaalarraa baafamanii jedhan isayyuu hanga ammaatti kan seene hin jiru gara fuula duraatti mootummaan yeroo murteessuuf barbaachisaa yeroo ta'u kun hojjetamaa jechuudhaan ibsanii jiran yuunivarsiitiiwwan filataman kana keessa lafa barattoonni bulan yookaan doormii fi kutaan itti bayyanatan gidduu fageenyi meetira 400 akka jiruuf addatti kan ka'ame ta'uu obbo Antanan ibsanii jiru waaltaan ittisaaf to'annaa kan yuunaayitid isteets akka jedhutti namni koronaan dhukkubsatu nama ka biraarraa gara meetira 2 akka fagaachuu qabu hubachiisa.